vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Lielbritānijas premjers Boris Johnsons ir nosūtījis Eiropa padomes prezidentam Donaldam Tuskam vēstuli ar lūgumu pagarināt Brexita jeb izstāšanās no Eiropas Savienības termiņu. Taču Johnsons nav šo vēstuli parakstījis. Britu premjers ir nosūtījis Tuskam vēl vienu vēstuli, tajā viņš raksta par saviem iebildumiem pret Brexita termiņa pagarināšanu. Šo vēstuli Johnsons ir parakstījis. Lielbritānijas parlaments vakar nobalsoja par priekšlikumu, saskaņā ar kuru parlaments nevar apstiprināt Borisa Johnsona panākto Brexita vienošanos, kamēr parlamentā nav pieņemts vienošanās izpildes likums. Stjuartu streika dēļ Vācijas lidostās šodien var atcelt vai kavēties vairāk nekā 300 aviorejsu. Streiks varētu ietekmēt 60 tūkstošus pasažieru. Streiks, kas vērsts pret Lufthansa grupas līdzsabiedrībām, sākotnēji bija plānots līdz 12. pēc Latvijas laika, bet ir pagarināts līdz pusnaktī. Tā paziņojusi Vācijas stjuartu arotbiedrība UFO. Neraugoties uz varas iestāžu aizliegumu, Hongkongā tūkstošiem cilvēku vakar sapulcējušies uz protestiem un nobloķējuši ielas. Izcelušās arī protestētāju un policistu sadursmes. Daudzi no protestētājiem bija aizsegušies sejas ar maskām, lai gan varas iestādes to ir aizliegušas. Protestētāji aizbarikādēja ielas vairākās vietās, izmantojot brūģakmeņus, ko izlauza no ietvēm, metāla margas un citus priekšmetus. Policija pielietoja asaru gāzi pret protestētājiem pēc tam, kad pret vienu no metro stacijām mests ar degbumbām. Protestu dēļ ierobežota piekļuve metro. Čīles prezidents Sebastians Piņjera apturējis metro cenu pieaugumu galvaspilsētā Santiago, kas visā valstī izraisīs vārdarbīgus protestus. Protestu laikā vakar trīs cilvēki gājuši bojā, tas noticis ugunsgrākā lielveiklā. Vakar Piņjera galvaspilsētā Santiago izsludināja ārkārtas stāvokli un atbildību par drošību nodev armijai, bet demonstrācijas turpinājās. Uzbrukumi metro stacijām lika slēgt visu metro sistēmu. Šveicē šodien notiek federālā parlamenta vēlēšanas. Tajās sabiedriskās domas aptaujas visvairāk balsu sola labējai Šveices tautas partijai. Tomēr labi panākumi paredzēti arī partijām, kas atbalsta aktīvāku rīcību cīņā ar klimata pārmaiņām. Saņemta iepriecinoša vēsts no Izraēlas. Starptautiskajā Haifas kinofestivālā balvu par labāko ārzemju filmu iegūs Dāvija Sīmaņa filma Tēvs nakts. Savukārt režisora Jura Kursieša filma Oļeks iegūsi galveno žūrijas balvu Luksemburgā notiekošajā Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas kinofestivālā. Un vēl Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Aļona Ostapenko šodien Luksemburgas VTA International finālā ar rezultātu 6-4, 6-1 uzvarēja Vācijas tenisisti Juliju Gergesu. Ostapenko šis ir pirmais VTA tituls kopš 2017. Gada septembra un trešais karjerā. Viņas kontā ir arī Francijas atklātā čempionāta un Seulas VTA International trofejas jeb balvas. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Naktī galvenokārt valsts ziemeļos neliels lietus. Vietām migla, lēns, dienvidu vējš, gaisa temperatūra plus 9-12 grādu. Rīt jau daudz viet neliels lietus, tāpat pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādu. Rīgā nakts otrajā pusē un rīt dienā brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 10-12, rīt 12-14 grādu. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.